halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
nimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 18ka bisha November sanadka 2017, idaacaddana waxaa wadajirkan idin kaga soo jeedinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta sharci darro ku tilmaamay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliya Ethiopia ugu gacangelisay Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa ururka ama saraakiisha ururka ONLF.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya.
Golaha ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso, talaabadaasi oo ururka ONLFna u si weyn u soo dhaweeyey.
Waxaa noo maqraati furay baarlamaankii Soomaaliyeed go'aan sharaf leh oo shacbigii Soomaaliyeed u qalma, oo mabaadiidii leega u qalma, oo gobonimadii iyo muxuu ahaayey nasabnimadkii shacbiga Soomaaliyeed taariikhdu lahaa u qalanta weeye.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay tallaabadii ay dowladda Soomaaliya bishii Agoost Ethiopia ugu gacangelisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF. golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa ka dooday kadibna ansixiyey natiijada baarlamaanka uu golaha maanta usoo gudbiyey guddiga loo saaray qadiyadda Qalbi Dhagax oo sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray gudbintii Qalbi Dhagax. guddiga waxa uu sheegay in hay-adda sirdoonka iyo nabadsugiddu ay keligeed maareysay gudbintii Qalbi Dhagax, iyadoo hay-adduna aanay madaxda sare siinin xog rasmi ah. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamka. ururka ONLF ayaa soo dhaweeyey go'aanka baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ka gaaray kayska Qalbi Dhagax. go'aanka guddiga baarlamaanka ayaa wejigabax ku noqonaya xukuumadda khayre oo bishii Agoost Qalbi Dhagax u gacangelisay dowladda Ethiopia, iyadoo ku eedeysay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab, sidoo kalena uu halis ku ahaa amniga Soomaaliya.
kumanaan taageerayaala oo xamaasadaysan ayaa maanta socod ku maray jiyadka magaalada Harare, caasimadda dalka Zimbabwe, halkaa oo ay ka ogeyeen dibadbax ay ku dalbanayeen in madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka ka dego. dibadbaxyaasha ayaa watay boorar ay ku qoraayeen Mugabe ha iska tago, si deggan oo aan afgembi ahayn. militariga Zimbabwe oo horey u diiday dibadbaxyo noocan ah inay ka dhacaan jeedka caasimadda Harare ayaa taageeray mudaaharaadkii maanta, iyagoo dadka u tilmaamayay inay isugu tagaan fagaaraha Zimbabwe Grounds ee koonfurta magaalada Harare. fagaaraha waxaa khudbado ay kaga dalbanayeen Mugabe inuu xilka wareejiyo ka jeediyey dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada, siyaasiyiin, iyo dad horey uga soo dagaalamay ama ugu soo dagaalamay xorriyadda Zimbabwe. fagaarahan Zimbabwe Grounds ayaa ah goob taariikhi ah, waana halkii dadka reer Zimbabwe ay ku soo dhaweeyeen Mugabe markii uu ka soo noqonayay dibadjooga sanadkii 1980-kii kadib dagaalkii xoreynta ee ay Zimbabwe kaga hoos baxday xukunkii dadka cadaanka ee laga tirada badnaa. dibadbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin kale oo Zimbabwe ku yaala. Mugabe oo 39 sano jir ah, dalkaasina soo xukumayay 73 sanadood, ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhaga adeegayo dalab uga yimid ciidamada, xubno ka tirsan xisbigiisa ZANU-PF iyo siyaasiyiin, kuwaasoo dhammaan ka dalbaday inuu xukunka ka dego.
ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa sheegay maanta oo Sabti ah inuu dib ugu laaban doono magaalada Beyrout maalmaha soo socda. Xariiri oo ka hadlayay qasriga madaxtooyada Faransiiska ee magaalada Paris oo uu ku sugan yahay ayaa sheegay inuu dalkiisa ku laaban doono Arbacada si uu uga qayb galo xuska maalinta madax bannaanida Lubnaan. waxa uu sheegay in mowqifkiisa siyaasadeed uu ka hadli doono kadib marka uu la kulmo madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun. madaxweynaha Faransiiska ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay in ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu ka caawiyo xalinta mushkiladaha siyaasadeed ee ka ogan dalka Lubnaan. Horaantii sanadkan ayaa ahayd markii uu Sacad Al-Xariiri uu iska casilay xilka isaga oo ka soo muuqday telefishinka dalka Sacuudiga, taasoo shaki iyo qalqal siyaasadeed gelisay dalka Lubnaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo ku sugan dalka Sweden jimcihii shalay sheegay in Xariiri loogu soo dhaweeyey dalka Faransiiska sida isagoo weli ah ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan, maadaama iscasilaadiisa aan laga aqbalin Lubnaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa jimcihii shalay ugu baaqay mas-uuliyiinta Liibiya inay baaris ku sameeyaan suuqyo addoonsi oo la sheegay in muhaajiriin madow ah lagu kala iibsado oo ku yaala dalka Liibiya. Baaqa Midowga Afrika ayaa yimid kadib markii telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka laga sii daayay muuqaallo naxdin badan oo muujinayay dhalinyaro Afrikaano oo lagu kala iibsanayo suuq xaraasha oo dalka Liibiya ku yaala. Sida ka muuqatay muuqaalada, dhalinyarada ayaa laga iibinayay dad ka soo jeeda dalalka Waqooyiga Afrika. Dhalinyaradaasi ayaa la sheegay in lagu kala iibsanayay lacag $400 midkiiba si ay uga shaqeeyaan dhulbeereed ku yaala meelaha ay ka soo jeedaan dadka iibsanayay. Madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde, oo hadda ah madaxa ururka Midowga Afrika, ayaa dalbaday in baaritaan la soo sameeyo cidii ku lug yeelata falkan oo uu ku tilmaamay mid aad u foolxun oo laga soo minguuriyey waqtigii qadiimiga ahaa sharciga lala tiigsado. Dhinaca kale, dowladda Senegal ayaa fariin ay soo dhigtay bogga Facebook-ga ku tilmaantay falkan mid naxdin badan oo ku soo kordhay Liibiya oo horey u ahayd xarun weyn oo lagu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda dhulka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Habeen sabti oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay go-aanka ay xukuumadda khayr ee Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka ONLF. Golaha shacabka ayaa go-aankan qaatay kadib markii ay cod uu goluhu ku ansixiyey baaritaan ay sameeyeen guddiga loo xilsaaray kayska Qalbi Dhagax oo iyagu sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray dhiibistii Qalbi Dhagax, sidoo kalena ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso. Haddaba warbixintan waxaa inoo hayo istuudiyaha nala jooga Jacfar Kukay.
Mahadsanid Caasha. Dhiibista Qalbi Dhagax waxa ay buuq fara badan iyo kacdoon ka dhexdhalisay bulshada Soomaaliyeed guda iyo dibadba, waana arrinta keentay in golaha shacabka Soomaaliya uu guddi baaris iyo ka talabixina u saaro arrintan 18-kii Sebtembar ee sanadkan. Muddada guddigu waxa ay ku sinayd 22 maalmood si ay warbixin dhammaystiran baarlamaanka ugu soo celiyaan, taasi maanay suurtagelin oo waqti kordhin ayaa loo sameeyey. Warbixinta guddigan iyo go'aanka uu baarlamaanka ka qaadan doono oo aad loogu wada dhag taagayay ayaa waxa ay maanta golaha shacabka ka hor sheegay natiijada baaristooda uga soo baxday. Guddigu waxa ay sheegeen in ay wareysiyo kala duwan la yeesheen madaxda ay arrintani khusayso, islamarkaana nuxurka warbixintoodu uu noqday in dhabba qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn loo maray gacangelinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, taasoo ka hor imanaysa xeerarka caalamiga ah iyo dastuurka dowladda Soomaaliya, sida uu sheegayo xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo guddigan u hadlay.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo islamarkaa ay maareysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsuguda qaranka keliya, laguna saleeyey go'aanan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddo 7 ka badan kadib wareejinta Qalbi Dhagax ay dhacday fariistay 6-dii Sebtembar ayaa warkii ay kulankooda ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in ururka ONLF uu argagixiso yahay, Qalbi Dhagaxna uu falal qaribaada gudaha dalka ka waday, iyagoo carabka ku adkeeyay in uu ninkaasi xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Sidaasi waxaa saxaafadda xilligaasi u sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso.
Golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee ONLF, islamarkaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan إن عدو قلبضة لنع الشباب يجبها دوائنا لفقتر كويهين أمنيقا قلبضة الدل مالنا اللوغسة وده جيستو وقلبضة الدل إسكا كاشدان سيو وده جرأهنا ولدك علمان
لكن قوانك وزير هذا وحاسق قيحان وقهر تمد وربحين تقود ديغا أرينتان لو ساري أيمان تسو قد بيين إيهو شاقي إن أو NLF آنوه أرقاق حيسوه أهين إسلامر كان لو أقونسان كريم مركا قلب الدقاح لقبان يينا آنو وحفل دنبيي دا قعان تاكولا جرين وكان مركا لحل ديبان علي يوسف علي حوش
إن عالم كؤوسان وقونسانين أولا أيسان ناهين أورو الأرقاق حيسوه ما داما أيسان كتشرين
guddigu waxa ay sheegeen in go'aanka lagu wareejiyay Cabdikariin Sheekh Muuse uu ahaa mid ay kali u lahayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka una ku yimid xuq qaldan oo madaxda qaranka la siiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo hore wasiirka arrimaha gudaha u soo noqday ayaa qodobkaasi ku sheegay mid musiibo ku ah qaranka maadaama hoggaanka sare ee dalka loogu qildayay inaanay war u haynin xaqiiqda dhacdadan
reportka waxa ku qoraa oo saaxiibaday ay sheegeen in hay'adda nabad sugidda ay ka mas'uul tahay dhiibista qalbi dhagax madaxda sare ee dalka arrinta dhiibista qalbi dhagax haday wax ka ogaayeen waa musiibo hadaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay mas'uuliyadna lagu ma aamini karo
guddiga arrintan loo xirsaaray talooyinka ay warbixintooda ku soo gabagabeeyeen kuma soo hadal qaadin wax ka dabataga oo laga yeelayo go'aankii lagu gacangeliyay qalbi dhagax maadaama la xusay in habka loo maray dhiibistiisa aanu sax ahayn warbixinta laguma sheegin in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ka codsanayso in ay Cabdikariin Sheekh Muuse gacanteeda mar kale ku soo celiso iyo in kale si qaladka dhacay loo saxo sidoo kalena soo jeedinta guddiga kuma jirin go'aanka laga qaadanayo cidda mas'uuliyad yadda kama dambaysta ay yeelanaysa waxaanay dadka qaar u arkeen kuwa iska guudmara
hukoomada federaalka waxa la faraya inay taxaddad dheeraad ka muujiso markasta oo ay maareynayso hawlaha arimaha xasaasiga ah hawl fulintaduna hubiso inay hor iyo horaan hesho xog sugan kadibna fuliso si waafaqsan fariimaha dastuurka iyo shuruucda dalka
xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo muujinaya sida aanu ugu qanacsanayn talooyinka uu guddigu warbixintiisa ku soo xiray ayaa codsaday in talooyinka warbixinta ku jira dib loogu laabto
haddaan lagu darin ugu yaraan adcaful iimaan recommendationka war qalbi dhagax la soo celiyo ko war ONLF argixisa ma ahayn ha lagu qoro recommendationka dawladdu iyo golaha wasiiraduna ka laabtaan labo iyo wax la mid ah haddaan lagu darin mudan guddoomiye ayadaas waa jaban tahay faweynul muslimiina ku simanta aniga ra'yigayga dadka qabata baan reportku inuu fiican yahay laakiin hal la saxo
maadaama warbixinta ay ku jirtay in go'aanka lagu dhiibay qalbi dhagax uu gooni u ahaa hay'adda nabad sugidda ayaa idaacadda VOA waxa ay la xiriirtay Cabdullaahi Sanbalulshe oo xilliga ahaa agaasimaha hay'addaasi si ay daynta loogu soo jeediyay uu uga jawaabo waxaanu VOA da u sheegay in xilligan uu Muqdisho meel ka baxsan ku sugan yahay isagoo tilmaamay in marka uu xamar ku laabto uu arrintan ka jawaabi doono santa jaafar islaawl wararkii on laf baan ku jirnaa dhinaca kale ururka on laf ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee sharci darrada ku tilmaamay dhibista qalbi dhagax afyeenka ururka on laf Cadaani Hirmoogi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in madaxda dawladda Soomaaliya ay ka warqabeen dhibista qalbi dhagax wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa qadka taleefanka ee Australia kula xiriiray Cadaani Hirmoogi waxana ugu horeen weydiiyay aragtidiisa go'aanka baarlamaanka ka soo baxay maanta
waxaan u aragnaa go'aan qiimo badan oo u qalma shacabiga Soomaaliyeed ee gobta ah ubadkiisa iyo hilbihiisa iibsanin baarlamaan qiimo leh oo ah baarlamaankii faragelinta daraad diiday markay doorashadu socotay baarlamaankii inuu xor yahay cadeeyay ee madax banaanida Soomaaliya difaacay ayaa maantana u arkay inay madax banaanidu meeshan ku jaban tahay si ay u difaacaan marka hambal yaan u jeedinaynaa qadarin iyo mahadnaq baan u haynaa shacabiga Soomaaliyeed inuu sidaa ku sifaysihaan aaminsanayn marka iimaankanaga Ilaahay baa yaani waxa noo maqraati furay baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan sharaf leh oo shacabiga Soomaaliyeed u qalma oo mabaadiidii leega u qalma oo mabaadiidii Soomaali weyn u qalma oo gobonimadii iyo muxuu ahaayey nasabnimadkii shacabiga Soomaaliyeed oo taariikhdu lahaa u qalantay weey.
Guddigu waxay sheegeen in hay'adda sirdoonka iyo nabad sugiddu ay kaliya maareysay gudbinta qalbi dhagax, iyadoo hay'addu aanay madaxda sare siin wax xog rasmi ah. Ma kula tahay in madaxda dowladda aanay xog rasmi ah laga siin arrinta qalbi dhagax?
Ilama aha sidaas. Haddayna ceeb u ceeb asuraynin arrinta qalbi dhagax degdeg kumayna dhicin. Gaalkacayay ka dhacday, laba habeen kadib baa xamar la keenay, saddex habeen baa lagu sii hayay, waa laga shiray, waa laga showray, waa lagu noqday, waa laga dooday, xafiis walbay martay. Marka wax la xaday ma ahayn. Marka madaxda u sarreysa ee qaranka ku lug leh, laakiin shacabiga Soomaaliyeed cid baa matasha, baarlamaankiisa matala, shacabkiisa matala. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa shacabigii Soomaaliyeed ee arrintaa ka gilgishay, ee dibad iyo gudaba diiday, ee karaamadooda difaacday, ee ka xumaaday, ee nala ooyey, ee nala dagaalgalay, ee la saftay qoyskii ilma Cabdikariin Sheekh Muuse. Waxaa ballan inoo ah Soomaalina heel iyo inuu ka dhexeeyo dhalasho oo dhulka iyo dadka iyo taariikhda iyo diinta iyo dhaqanka iyo nolosha iyo dhaqaalaha iyo maslaxada ay wada leeyihiin.
Warbixinta guddigu sidoo kale waxay sheegtay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso, maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamiga ah. Maxay tahay aragtidiina mowqifkaas ku aadan?
Taa waa runtooda. Haddee shucuubta adduunka wax noo yaqaana ma jiro. Dowladaha adduunka oo dhan waa la kulanaa, kuwa reer galbeedka, kuwa Afrika, kuwa dalalka Islaamka, dalalka Carabta, kuwa Asia. Ballantii Soomaaliyeed iyo muxuu ahaay qoriisidhiibkii shacabiga Soomaaliyeed halgankiisii baanu hayna. Marka damiirka qof kasta oo Soomaali aan wakiil ka nahay, qof kasta oo Soomaali ana wuxuu xil baa ka saaran qadiyadda, xubin iyo taageerun u yahay, kamana xiga anugu. Marka cid ogolaan karaysa in la kufsado madax banaanida Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ma ogolo. Dhaqaalahooda ha burburo, dowladooda ha burburto, laakiin karaamadooda, insaaniga iyo madax banaanidooda iyo midnimadooda iyo dhalashadooda iyo xisuhaanshahooda kuma tuman kuraan dad muxuu ahaa cid kale u kiraysan.
Laakiin maadaama iminka qalbi dhagax uu gacanta ugu jiro dowladda Itoobiya, muxuu soo kordhin karaa go-aanka baarlamaanku maanta ay gaadheen?
Culays weyn ba dowladda Itoobiya saaraya. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed waa la soo xaday bay ka dhigan tahay. Shacabiga Soomaaliyeed ma go-aansanin, shacabiga Soomaaliyeed raalli kama aha. Baarlamaanka iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo cilaaqaadka iyo wanaagga dadka Soomaaliyeed laga filanayo sidaa ma aha. Marka nin gurigiisa loo gacan dhaafay, shacabiga Soomaaliyeed wuxuu cadeeyey in guryahoodii iyo madax banaanidoodii loo gacan dhaafay oo la kufsaday. Marka ciddii ka qayb qaadatay, hadday Itoobiya tahay, hadday qolo kale tahayba, waxa weeyaan su-aal weyn baa u taalla.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hurmooge oo qadka taleefanka Australia ugu waramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa xalay ka dhacay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka iyo kan federaalka, wakiilo ka socday Midowga Afrika iyo UNSOM ururka waa hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan. Warbixinta waxaa inooga diyaarisay oo studiyaha kula sugan Caashi Ibraahin Aadan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay xafladii xuska sanad guurada saddexaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday taariikhda magaalada Baydhabo oo hadda xarunku meel gaara u ah maamulka, isagoo sidoo kalena sheegay in uu u soo joogay isbedbedelkii iyo waayihii kala duwanaa ee macaanka iyo qaraarka lahaa ee ay soo martay magaalada Baydhabo iyo degaanada kale ee maamulka hoos yimaada.
Waxaan u soo joogay magaaladan oo bimacna alkelima Baydhabo jannay ah. Waxaan u soo joogay iyadoo alaabta laga keeno buula xaawo. Waxaan u soo joogay iyadoo baabuurka koowaad oo xamar lagu aado xamar laga qadeeyo. Waxaan u soo joogay in ka badan boqolaal kun oo neef waqtiga xajka in laga dhoofiyo. Waxaan u soo joogay iyadoo sisinta laga dhoofiyo Daarasalaam iyo Mubaarak iyo Afgooye. Waxaan u soo joogay iyadoo dalxiis loo tago xeebta Sambuus. Waxaan u soo joogay iyadoo cusbada laga soo saaro jasiira waddanka oo dhan ku filan tahay. Waxaan u soo joogay iyadoo dadku afarta qabilo magaalada ka soo galaan oo safar nooleys iyo goof gaduud iyo awdiinle dadku ay isu soo daba hayaan oo Baydhabo lagu soo qulqulaya. Meeshaan dad fara badan oo la kufay oo la kacay ayaa taladooda lagu soo gaaray. waxaan joogay ilaahay u naxariistay shaati guduud iyo xaabsade iyo sheekadan madow allah dhowro waxaan madaxweyne shariif ugu imid jiingada uu ka soo bilaabay maamulkan oo maantana aan soo maray oo aan ku soo wareernay oo meelan ka soo galnay iyo meelan ka baxnay aan kala garoweyn indhadaraandar
waare ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo nabadda lagana hortago khilaaf iyo wax kasta oo keeni kara burbur
haddii layska qabsado dhallinyarada u baahan in la dhaqan celiyo lama dhaqan celi karo haddii layska qabsado laakiin nabadda tuugmo ma ku kooyaas waxaan rabaa inaan ka soo qayb galo sanad guurada afaraad iyadoo doorasho dhacday oo ama shariifka lagu soo celiyey oo dib loo doortay ama si xalaala oo loo wada jeedo kursiga looga qaaday oo madaxweyne cusub loo dabaaldegayo la xisaabtan iyo wax isweydiin iyo isqabqabsasho waa imaan kartaa laakiin waa in la xisaabtamo iyadoon guriga la dumin
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo marti loo ahaa ayaa sidoo kale ka hadlay xafladii xalay isagoo soo dhoweyn iyo mahadnaq kadib carabka ku adkeeyey in maamulkiisa iyo dadka reer koonfur galbeed soomaaliyaba ay yihiin kuwa dowladnimada iyo nabadda jecel
runtii walhadali sugaanan ninka sheegay xasan ninka sheegay suwalboon ninka sheegay dad badan oo aragti iyo waayo aragnimo leh ku hadaleen weli lahmari dadkan dad nabad jeel dowlad jeel ahaayeen federaal in nagada maamulka inka horreeya inuu nagadan fadaayeen runtii si kasta ka dhiido suurtagal waayta marka un horta weliba eed iyo eed iyo eed reer koonfur galbeed haddii unaana gaar ahaan dadka maamulku guddoomiyaha baarlamaanka inka hore iyo wasiiradii iyo dhawaanada weyba dadaalkan ayaa walqabad ilaahay iskule intii una dadaalna laakiin hatana mayba fadaane maamulku intiisuna aan dhicisowno
waxaa weli gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka taagan xiisad siyaasadeed iyadoo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ay horay baarlamaanka u horgeeyeen mooshin ka dhan ah madaxweyne shariif xasan shariif xasan sheekh aadan ayaa khudbaddiisa xalay ku soo hadal qaaday inuu jecel yahay in isbeddel kasta oo ku yimaada maamulkiisa loo maro hannaan nabadeed oo ay dimuqraadiyadi ku dheehan tahay
way fadaanay maamulku si dimuqraatika inuusan isbedela haddii liska qobsada lankeeti la qobsada lankii qobsada hoobuuse gaadada usuunuma kora ka dhegeyle marka war iska dheganaadena ay liska dheganaaday lenoon way leenaa horeyn dareeroy sida hor lanka dareero karoon way baataa in la sugo
ugu dambayntiina shariif xasan sheekh aadan ayaa dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya ugu hambalyeeyey sanad guurada saddexaad ee maamulkooda waxaana uu sheegay in maamulka uu la dagaalamayo cid kasta oo khalqal gelinaysa nabadda iyo xasiloonida shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya waxaana uu dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba ka codsaday in laga gacansiiyo sidii laysugu furi lahaa wadooyinka xiran loogana saari lahaa kooxaha go'doomiyey
aad baad umahadsan tahay caasha
caway si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan koox ciyaartooya soomaali ah oo tegay dalka australia ayaa maanta gaaray dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho halkaasoo la filayo in ay la ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee soomaaliya ka dhisan kooxdan ayaa sheegtay in ay sidoo kale booqan doonto puntland iyo somalilan iyo weliba kilinka shanaad ee ethoobiya sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee muqdisho ku wareysatay xuseen xarakow oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida australia oo kooxdani la socda
runtii waa barnaamij aan muddo kasoo shaqeynayna aan sanadkii hore aan ilaa tiro labaatan kusoo baxno aan ku marnay puntland iyo somalilan marka taa ku guuleysane waxaan ogaanay in arrinta ay socon karto marka tiradii aan soo badinay sanadkan waxaanu ku talagalnay inaan haddana muqdisho ku darno iyo aan aniga weli qorsheynayn inaan kilinka shanaad dhanacaadna haduu ilaahay karaan nahdo hadiigii noo suurta gasho marka waa barnaamij aan ciyaaro aan rabo inaan la ciyaarno kooxaha ka dhisan waddanka laakiin barnaamij muhiimadiisu waxa waaye barnaamij in bulshada ay isdhaafsadaan yacni ra'yi dhalinyarada ka timid australia oo halkaa ku dhashay qaarkood iyo kuwa halkan soomaaliya jooga inay isdhaafsadaan fikro kala duwan waad garan kartaa yacni tahriibka dhalinyarada soomaaliya badaha ee adduunka ku dhamaanayaan inay dhalinyarada ku kortay wadamada westernka ay kala sheekeystaan arrimaha ee dhibaato ay leedahay iyo weyo badanna waxaa jira wadamada galbeedka lagu tegi karo iyo kuwaan ay ogaa discussion ka sameeyaan. Adigu aqoon isdhaafsasho in wadanka ay yimaadaan ay ka bartaan waxa jira wadanka xaalada iyagoo ku dhashay dibadda inay ogaadaan wadanka inay leeyihiin waxa ka jira inay ogaadaan.
Waa garta marka kooxdan dhalinyarada ah iyo dabcan adigaan abaabulaysid xageed ku tirsan tihiin yaa bixinaya qarashaadka inaad wadamo isaga kala gooshtaan qaarado yaa riixaya barnaamijkan?
Barnaamijka waxaa ka dambeeya oo runtii lugkuleh waalidiinta caruurta dhalay oo usoo istaagay inay caruurtoodii taageeraan. Dhalinyarada qaarna way shaqaystaan iyagaaba iska bixiya qarashka, laakiin waalidiinta aada u saacideen qaar kale. Runtii waa dhalinyarada waa barnaamij iyaga ay jeclaystaan inay askaan wadankoodii intaa qarash bixiyaan ay soo bartaan dadkoodii. Waa barnaamij aan dowlad tal ku lahayn, waa barnaamij aan lacag dibadda iyo lacag gudaha iyo wax doontaba ahtee aan tal ku lahayn. Waa barnaamij ay dhalinyaradii waalidiintoodii ay yani talaabada qaadeen meelahan tagmeel garan kartaa dowladaha ka dhisan aanu soo dhaweeyo oo qarashka iyaga dhabarka u dhigta, laakiin ticketka iyo waxyaalahaasoo kala dhan barnaamijka runtii dhalinyarada iyaga soo aasaasay.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xarako oo la socda koox ciyaartoy Soomaaliya Australia ka timid oo gaaray dalka. Khadka taleefanka ee Muqdisho ayuuna ugu warramayey.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay Naasir Maxamed Cali, agaasimaha macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa. Naasir, waxa uu ka warbixin doonaa guud ahaan habka ay u dhacday doorashadii Soomaaliland ka dhacday toddobaadkiina dhaafay iyo weliba waxyaabaha ay ka yidhaahdeen goobjoogayaashii ka qayb galay doorashadaasi iyo sidoo kale caqabadaha ama rabshadaha ka dhashay doorashada kadib iyo hababka loo xallin karo. Ugu horreyn, Naasir ayaan weydiiyey guud ahaan doorashadu sida ay u dhacday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Soomaaliland doorasha ka dhacday, doorashadan waxa ay mid muddo la sugayay oo soo muddo dhaaftay, maraaxil baan ay soo martay. Ala kulli xaal, doorashadu waa dhacday. Sida u dhacdayna run ahaantii waxay ahayd si aada u qurux badan. Waxay ahayd doorasho si silmiya ku dhammaatay. Wuxuu ahaa doorasho runtii marka aada loo eega ay ahayd mid ay dhammaan dadweynihii u diiwaan gashanaa inay cod ka bixiyaan, ay u soo banbaxeen inay codkooda dhiibtaan. Marka guud ahaan marka la soo koobo, waxay ahayd doorasho uu dadku diyaar u ahaa inuu ka qayb qaato. Run ahaantiina dadka intii ugu badneyd ee diiwaan gashaneed ay codkooga dhiibteen, walow aynaan exactly hadda ogeyn nambarkii dadka ahaa exactly codeeyey, haddana marka la maro goobihii ay dadka codeynaya joogaan gobollada oo dhan, waxay ahaayeen dadku dad aada ugu soo baxay inay codkooda dhiibtaan.
Marka maxaa ku cusbaa? Dad badan baa isweydiinaya doorashadan maxay kaga duwanayd doorashooyinkii hore dhacay.
Doorashadan waxay Ismaaciil kaga duwan tahay doorashooyinkii hore Soomaaliland ka dhacay. Number one, dadka codeynaya waxay ahayd dad diiwaangashan oo maxay ahaydey aanay suuragal ahayn qof kale oo aan diiwaangashanayn inuu codkiisa dhiibto. Taasi waa kow. Tan labaad waxay ahayd ee la socota isla diiwaangashanidaasi, tusaale ahaan oo kale haddii goob uu qof ka diiwaangashan yahay oo goobtii uu markii hore iska diiwaangeliyey, qofku halkaasi uun buu ahaa goobta uu ka codeynaya oo magaciisa lasoo dhigayay oo ahayd uun halkaa marka magaciisa laga helay inuu codeeyo. Arrinta kale ku cusub diiwaangelinta waxay ahayd qaabkan loo diiwaangeliyay dadka maxay ahayd muwaadiniinta codkooga dhiibaya ayaa ahaa nooc technologigiisu aada u sareeyo oo ahaa iris maxay ahayd recognition oo muxuu ahay waxa lagu diiwaangeliyay qalab laysku waafaqsanyay inuu yahay markii u horeysay ee loo isticmaalo doorasho adduunka. Taasi waxay markaa meesha ka saartay inuu double votingkii uu dhaco. Markii la diiwaangelinayay dadka ayaa run ahaantii qalabkaasi ahaa qalabkii lagu diiwaangeliyay, markaa meesha wuxuu ka saaray. Tusaale ahaan oo kale, qofku hadduu mar isdiiwaangeliyo waxa aanu suurogelin inuu mar labaad isdiiwaangeliyo, waayo ishiisii ayaa maxayday register gareysan, marka automatically ayuu uga saaraya.
Doorasha dhacday guud ahaan hadalkaagana waxaad ku bilowday inay si qurux badan dhacday, laakiin waxaa jiray kormeerayaasha caalamiga ah oo kale waxyaaba ay ku ammaaneen doorashada tiro badanna way sheegeen, meelaha qaarkoodna warwar bay ka muujiyeen. Maxaa kaga baxay?
Kolley, marka ay doorasho dhacdo waxa weeyaan way ka tegi kartaa xanaf amaba maxay ahayd challenge maxay ahayd kambeynadu ay keenaan. Waxaa kale oo jiri karta de problemo kale oo dhici kara oo technical oo qaab farsamo noqon kara. Guud ahaan observeriska oo lixdameeye ahaa oo kana socday wadamo kala duwan oo maxay ahayd adduunka, runtii aad bay u ammaanay doorashadu sida u dhacday. Taasina waxa weeyaan dhaqan soo jireen oo ay Soomaaliland lahayd. Arrimaha kale ee ay taabteen waxaa kamid ah challenges ka jira oo technical, kuwaas oo ay kamid ahayd dad underage oo kale oo ay ku tilmaameen inay underage yihiin, laakiin maxay ahayd qolyihii kasoo horjeeday, maxay ahayd ama commissionka ahaa amaba maxay ahayd dadkii kale ee localka ahaa, laakiin wax fahansanaa ay ku tilmaamayaan in qofka Soomaaliga ah ay adag tahay in tii burburana dhaceen, maxay ahayd recordna aanu jirin in qofkii cadeyntiisa inuu 17 jir yahay, inuu 15 jir yahay, inuu 14 jir yahay, kala saaristiis ay noqotay mid aad u dhib badan. Taasina ay noqotay maxay ahayd ta markii dambe sababta in la diiwaan geliyo dadkan. Runtiina cases-kaasi may badnayn oo waa case aan maxay ahayd aad fara ku tirsoo, laakiin guud ahaan cases-ka ay waa cases aad u yar, saameynna kuma yeelan quruxdii iyo hanaankii doorashada quruxda badnay ee Soomaaliland ay u dhacday. Laakiin waxa la odhan karaa waa waxyaalo yaro qaab technical iska ahaa,
laakiin inkastoo doorasho si qurux badan haddana dee weyn ognahay dhowr qof oo ilaa laba qof ku dhintay inta la ogyahay, inkastoo dhaawacna uu jiro magaalooyin kala duwan wax ka dhacay soo baxyo xisbiga mucaaradka wadano kale, inkastoo markii dambe gudiga doorashooyinka ay kala aragti duwanaanshihii keeshiyeen oo meel isla dhigeen, haddana cabashooyin buu muujiyey oo in codad lagu shubtay waxyaabo noocaas ah waxaad moodaysaa markaa rabshado inay dhaceen.
Marka aynu eegno innaga xeerkeen iyo dhaqankeen iyo qaabkii Soomaaliland u taalo waa isqancin. Runtii doorasho ayaynu galay, welina natiijo laguma dhawaaqin run ahaantii, siday rabshadahaas u dhaceen kolley wax su'aalo badan baa ka taagan, laakiin ma odhan karo maxay ahayd ama doorashadii baa lagu shubtay amaba waxa weeyaan waxba la istaama mariyay, waayo welin natiijadii commissionkii bay gacanta ugu jirtaa. Oo maanta haddaynu dhaahno matalan oo kale waxba qaldamay, de waxaan odhan karaa marka aynu ogaano natiijadii commissionkii uu soo saaray inaan war commissioner de waxba qaldeen halkay wax ka qaldameen, laakiin still nimankii toddobada ahaa inuu xil saaray inay kala saaraan saddexda musharax ayay gacantii ugu jirtay welin xaqoogi waxba kama inaan maqal.
Marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhaca xilliga doorashooyinka dambeeya ama sida caadiyan bulshooyinka dhex dhaca, adigu mucaadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa joogta, maxay kale yihiin dadka aqoon ahaan u fiirsatid iyo hababka loo xaliyo oo kale ay tahay in loo maro kale?
Ismaaciilow, marka aynu ka hadlano doorashadu waxa weeyaan de waa nidaam governance-ka oo muxuu ahaa qayb ka ah oo de nidaamka wax lagu doorto, waxa weeyaan waa nidaam muxuu ahaa dawliyo institutional disembaad ee un lagu sii xoojiyo dadka institutiyada maamulaya ay isku bedelaan. Soomaaliland marka aynu nimaadno sidaynu ognahay waxa weeyaan waa wadan urdina, waxa weeyaan wadanka urdinka adduunki ma aqoonsana. Soomaaliland halkay kusoo gaadhayna waxa weeyaan maxay ahayd waa xeerarka wadanka uu yaalla iyo de roolkii traditional leaders ama madax dhaqameedkii guurtida iyo suldaanada iyo dadkeena kale. Soomaaliland aynu aanan karay inay nabadeeda iyagu yihiin dadkii seeska u dhigay inay salu tahay, laakiin sharciyan markaynu ka hadlano doorasho wixii khilaaf ee ka yimaada xaq waxa u leh inay maxkamadu ka garnaqaan oo hay-adda commissionka ah ee maxay ahayd doorashadu marka ay iyadu garti ay dhameyso cidii ku qanci weyday xaq waxay u leedahay inay maxkamaddu ka ashkatooto. Deetana maxkamaddu sharciyan ay deetana eegto ground disk amaba xaqaaqi dadkaasi ku doodayaan iyo waxay salka ku hayaan, deetana ay maxkamaddu ay go'aan ka gaadho. Caadiyan saasaad maxkamaduhu ay maxay doorashooyinka loo sharciyeeyo de maxkamada dadka kala saara, laakiin innaga Soomaaliland ahaan wali waxaad moodaa inaynu maxay ahayd hal dheri ku wada karinana laba system oo ah kii traditionalka ahaa ee Soomaaliland ku soo canamaashay iyo kii muxuu ahay modernkaynu dee rabnay inaynu hadda u guuro. Marka ayn u malayn maayo maxay ahayd inuu khilaaf uu ka iman karo haddii uu ka yimaadana sidii Soomaaliland dhaqanka u ahayd oon bay noqonaysaa in looga xal looga tallaabsado, laakiin markasta waxa inoo muhiim ah wixii maxay ahayd yimaada muxuu ahaay in is afkaran waa in xeerarka wadanka in lagu dhameystiro.
Anigu ku weydiin doonaa dhinaca arrimaha dibadda iyo saameynta doorashada ku yeelan doonto, haddana ka horreysiiyo waxa tuu hadal qaaday madax dhaqameedka kale. Soomaaliland waxay ku dhaqantaa hab isku dhaaf ah oo ah waxay meel isugu keentay dimuqraadiyadii reer galbeedka iyo isxukunkeedii iyo weliba habkii gudaha oo madax dhaqameedkii rool badan ay nidaamkii dawliga ku leeyihiin. Tusaale ahaan golaha kursi oo kale waa golo ka mid a nidaamka dawliga ahaa, dhinaca dhaqankuna salka ku haya. mararka qaar ma dhacdaa labada hab inay isdiidaan oo iska hor yimaadaan keesiba ku awood badan habka Soomaaliland ku caanamaasho ama ku shaqayso?
Ismaaciil, markaan runta ku hadlano, maxay ahayd institutionadeenan, maxay ahayd dawliga ah, waxa weeyaan waxa ka garab shaqeynaya institutionadii dhaqanka ahaa oo awood weyn loo aan la tafiri karin. Dhacdooyin badan oo waddanka ka dhacay waxaad arkaysaa inay maxay ahayd ama madax dhaqameed galeen ama culimaa u diin galeen, dabeetana uu keyskiiba noqday maxay ahayd case qaabkii institutionada ahaa maxay ahayd in lagu dhameeyay. In hal case ama laba case baan inta aan xasuusto maxay ahayd in la oran karaa maxkamadda ayaa go'aan ka gaadhay. Waxa weeyaan waa khilaafkii dhex maray muxuu ahaa uciid labada jeer, laakiin waxa badan inta ay madax dhaqameed iyo sultaan iyo culimo iyo ganacsato ay arrimaha maxay ahayd siyaasi oo maxay ahayd xeerar masiir iyo xeerar salka ku hay ay galeen ay dhameeyeen.
Marka mararka qaarkood ma isku hor yimaadaan oo may sirdiyaan,
marka dhinac ka egta haa way sirdiyaan, inkastoo inaan practical ahaan u arag, laakiin haddana waa laba xeerood challenges ku ah oo wani hadda tilmaami lahaa institutionada dawliga ay xeerarkooga hal la kobciyo. Haddii la kobcin waayo hadda wax weeyaan xeerkan kale traditionalka aba ayaa hirdi iyo roolkiisii qaadanaya, marka friction wuu jiraa.
Su-aasha ugu dambeysa ka dhigo, Soomaaliland waxa ugu weynay 7-8 sano in ku dhow 6-8 sano ay raadinaysay waa inay aqoonsi hesho doorasho walba dadku wilaad bay ka qabaano. Doorashadan haddii aan galno in ay arintaas ay helaan, ma isleedahay doorashadan dhacday oo kale maadaama dadka qaarkood ay aada ugu ammaaneen iyo dalal kala duwan ammaaneen inay Soomaaliland ugu noqon doonto dooday la meel tagaan?
In waa run, Ismaaciilow, midalan oo kale 2010 oo kale doorashada quruxda badnayd iyo sidii madaxweyne xilligaa kursiga ku fadhiya Daahir Yaalakaan uu warajiyey waji cusub ee Soomaaliland u samaysay, wayn dareemi karaa maxaa ahayd adduunku sidii ula macaamilay 7 sano iyo 2010 wixii ka dambeeyay Soomaaliland. Tan maantuna run ahaantii waxa weeyaan iyana waa doorasho kale oo iyaduna xaqiijisay qaangaadhnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Laakiin mar kasta, Ismaaciilow, imageka quruxda badan ee maxaa ahayd doorashadu ay u dhacday, waxaa ka muhiimsan in maxay ahayd institutionada daakhiliga ah iyo wadajirka ummadda xoog loo dhiso, oo marka systemkaaga gudaha ahi uu aada u qurux badnaado ayuunba imagekaaga dibaduna uu qurux badnaan karaa. Marka waa inaynu gudaha ka abuuraa interest ay arki karaan dadka dibadda jooga. Marka interest laga arko unbaa lagu soo doonanaya wax.
Gudahaanba dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaana marti inoogu ahaa Naasir Maxamed Cali, agaasimaha macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa.
aad buu baasaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Caashi Maxamed Nuuxiga,
barnaamijka caweyska Washington, iyo Sahre Cidla Nuur. barnaamijka caweyska Washington sabti kasta hadahan oo kale waxaad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. qodobadan caawa iyo caweyska idinku hayana waxaa ka mid ah doobabka iyo gashaantimaha dalka Burundi oo xabsiga loo taxaabi doono haddii aanay si degdeg ah isku guursan. Xeerkan ayaa dhaqan geli doona muddo kooban kadib qofkii loogu yimaaday isagoon xaas lahayna xarig iyo ganaax lacageed ayaa ku waajibaya. Faahfaahinta arrintaasi goor dhow ayay idinka bogan. Waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga.
Waxaa sidoo kale waxaad uga doonaysaa سعداد هيان سيهين وحاد قدر شيء لفت دكسنا يبسي وحاد قدر بحلي هذا الكاذب دوها مشتي بسنة يبسي ما حد قد يبسي.
ayna ku bilowna ee dalka Burundi war cusub ayaa dhawaan ka soo baxay dawladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iskaabulada wararku waxay ugu soo gaarayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaan gaara oo doob gashaanti ama garoob ah oo aan xilligan waxa salaheyn in lagu amreeyo iskuursadaan muddo 2 bilood gudahooda qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo amaba lagu xukumayo ganaax lacageed arintaasii la yaabay runtii ugu noqotay balse Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo haatan bay studiyaha ila jooga ayaa soo akhriyay wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda Cabdixakiin
saaray waan dhawahay dabcan da sheekada sheeka keentay sheekadan waxa weeye waa sheeka hadda uu cusub soo baxday
haye
dabcan waxa weeyaan wax kale ku saabsan waa arrimaha qoyska qisadan waxa weeyaan waa wadanka Burundi ee ku yaala qaaradaasi Afrika ku'aan ba hal mar la soo saaray waxa la yidhi dhamaan dadka lamaanayaasha ah ee reer Burundi ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waa ay haystaan muddo 2 bilood ah
2 bilood oo kaliya
2 bilood oo kaliya samaxay waxa haystaan balaysi
maxaa la yeelay 2
bilood oo haystaan 2 bilood oo kaliya taa waxa loo qabtay in ku guursadaan reer ku sameeyaan
marka halka ay joog Cabdixakiino waa dadkii doobintii gashaantimaha haye aan horay soo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay
qof kasto reer Burundi oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo ama aan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxa lagu soo rogaa markana waxa la yiri 2 bilood buu haystaa waa in 2 bilood gudahood ku guursado hadii baa timi marka 2 bilood qofku ku guursan waayo waxa la yiri qofkaasi wuxuu waajihi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku raadada xariiq ama jeel la geeyo in shirkadani sahray waxay timi in qaar kamid warbaahinta ka soo baxayaan qaarada Afrika ama wadamada inta badan wadamadaas aad looga akhristaa ayaa qoray wax sheeko bariyahan baad la isugu dhexmarayay shirkadan waxayna imanaysaa in sharci kale isaguna aad isagana looga dooday oo madaxweynaha waddankaasi Burundi Pierre Nkurunziza uu bishii May ee sanadkan 2017 ka soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo in inay isjeclaadaan isku dhawaadaan qoys sameeyaan isla markaana waddanka jeclaadaan ana dabcan waxaan arrinkan xaqiijiyay oo si rasmi ah ee isaga laftirkiisa uga hadlay wasiirka arrimaha xuquuqul aadanaha ee waddankaasi oo lagu magacaabo Martin Nivyabandi waxaan u sheegay isla markaana u digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn ama aan qoys ahayn oo guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhamaadkiisa ciqaab iyo waliba waxaan ku jiraahday maxkamad haday amarkaasi fulin waayeen
waan gartay Cabdixakiino 2 bilood waa muddo kooban waa 6 cisho amarku may namadun buu ku socdaa xalay namadu waa inad hablaha guursatiin mise maca hablaha amar baa ku socdaa
dabcan sahray in arrinkaasi cid gaar ah xuseynaya oo ama dumar ama rag ma jirto dhammaan baa la yiri waxa weeye dadka reer Burundi marka taa macneedu waxa weeyaan in ragina uu saameynayo dumarkiina uu saameynayo labadooduba waa wada saameynaya een dabcan waan ka hadleen oo een bulshada reer Burundi qaarna way soo dhaweeyeen xeerkan ama sharciyan qaarna wax ay ka soo horjeesteen een dadka inta badan een ka hadlay amaba een dareenkooga ka falceliyo waxa kamida een dadka community-ga ama bulshada muslimiinta ayaa ku dhaqan wadankaasi gaar ahaan waliba kuwa kamid ka een muslim community-ga East African community qolada la isku raadada ama bulshada isugu baahaysatay bariga Afrika waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta Islaamka laakiin sabuxu hor imanayaa baad u maleeynaa saaray
haye
si kala ma saaray waxay raadeen waxay ku doodayaan dadkani madama qofka ninki muslimka ahaa la ogol yahay in hal haas wax ka badan uu guursan karo
haye
laba guursan karo saddex guursan karo afar guursan karo sharciyadu sheegayo in ninki hal gabadh oo uu diiwaan geliyo uu qabo haye waxay raash qasna kuma anaga xabadana lagu soo koobay maxaa dhacay diintii wax ka badan bay noogashay
marka waa muslimiinta reer Burundi
waladi muslimiinta
bal harta kamid qaba ee labada iyo saddexda doonaya halka ay joogey waxa ay iga yaab badan kuwan la raafayo marka ma qof kasta ay shicigu ku waajibayaa mise dadka hablaheediye namadii iskuursan lahaa laakiin xogaa waqtigan diyaar aan ahayn uu ka soo yara habsamay ayaa la doonayaa inay degdeg isku guursadaan. Hadii se la doonayo qof kasta guursada Cabdixakiino ee yaa kharashki ka bixinaya dad badan baa dhaqaalaha darti uu guursan la ah dadka dawladdu maxay ugu talagashay
horta saaray cid gaar oo la cayimay ma jirto sharciga ma oranayo qolada gaarka ah guursanaysa qolada gaarka ah waa laga qaaday waa si guud ahaan uu sharciga u sheegayaa in cid kasto reer Burundi ay ku waajibayso marka la yiraahdo xagga kharashka oo kalena dawladdu ma cayiminayn wax ka bixinaysa ama ay taageerayso wasiirkan hadlay oo kala kamo hadal laakiin go'aanka iyo amarka uu buu sheegay laakiin way cabanayaan waxa leeyihiin way nagu adag tahay inaan iska bixino kharashka ku baxaya arooskii inaan iska bixino maxaan ku leeyahay xafladda kharashka ku baxaya iyo waliba guurka iyo kharashkiisa hawshiisa
iyo gurigiisa iyo biilkiisa
diyaar uma nihin marka waxaan filayaa mar hadii dawladdu mardi amarkaasi maxaan ku leeyahay soo saartay inay hawsheedii iyo waliba taageeradeedina inay tabow tuma filayaa
waan gartay hadiiba marka dadkii iskuursadaan oo iyaga sharcigan ka cararaya lixdan ka cisho gudahood rag iyo dumar aan israbinintiisa soo qabtaan una iskuursadaan oo hadhow khilaaf iyo mushaakil dhexdooda ka dhaco
horta saara khilaaf waa dhacaya wayna daanweynay dabcan wala wada hadlaya waana khilaaf waa imanaya
jaarka ma ka soo guursan karaa mise wadankoodu bay ka guursanaya
iyaga isku filan ma filaya
hadba ma santa cabdi xakeen
hadba ma doonayo oo banayobi oo banayo ay hobalo oo banayle oo banayo
haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaa todobaadkan marti noogu ah fanaanada Nimco Cali Migil oo ku magac dheer Naruuro Nimco Naruuro waxay 2 sanadood ka hor ku soo baxday tartankii fanka dhalinyarada dalka Djibouti haatan waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalka Djibouti Nimco ayaa khadka telefoonka ee magaalada Djibouti kula xiriiray balan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad baan ugu dhowahay walaashay Saare iyo Milan Noor aad baan ku salaamayaa wana ku dhowahay barnaamijka.
Nimco bal nooga waran taariikhdaada faneed muddadii ay soo jirtay.
Inkastoo dadkii ku jiray oo fanka aan jeclaa barnaamijka bixi jiray telefishanka shumada Djibouti oo loranayeen xulashada hoblada ayaan ku soo baxay oo sanadku markuu ahaa 2013 aan bishii 2012
waan gartay
agaab fankeedo kasoo
marka waxaad kamid ahay dhalinyaradii tartanka ee gobolada Djibouti oo dhan iskaga yimid ee ku tartamayay fanka iyo codkooga iyo waliba masraxiyadkooda lagu kala reebay waan gartay marka markii aad ku soo baxday tartankaasi markaas umbaad go'aansatay inaad fanaanad noqoto intii ka horeysay ma kuugu jirtay qorshaha inaad mar un fanaanad noqon doonto
may qorshaha idin jirin mar inaad fanaanad noqdo laakiin waan jeclaa meesha lagu heesayo meelahaas xafladaha inta badan waan ka qayb gali jiray laakiin isma oran jirin waad heesi doontaa
waan gartay kooxo dhowra ka jira dalka Djibouti oo faneed kooxaasi qaarkood muddo dheer bay soo jireen ilaa ka hor gobonimadii waddanka Djibouti qaarna waa kooxo dambe oo dib laga sameeyey imika adiguma kooxad ku tirsan tahay baa jirta mise fanaanad iskeedu madax banaan baa tahay
waxaan ka tirsanahay kooxda weyn ee deegaan leedahay jamhuuriyadda Djibouti oo koox weyn ayaan ka tirsanahay hadda
waan gartay marka dhalinyaradii ku soo baxday tartankaasi dhamaantood ma kooxaha faneed ee Djibouti ka jira wada qaatay mise qofba ururka ama kooxda faneed ee uu jeclaaday ayuu ku biiray
dhowr kooxood kaalmihii fiicnaa kuwii soo baxay qola waxa idaacadda iyo qaadatay qolana qofka ikhtiyaarkiisii noqdo qofka kooxdii doona ayuu kaga biiray laakiin qarna way ka hadheen oo qaar baana isba ku jirin oo aanan lahaynba koox iyo waxaas oo isbeegsaga malaxsanaan baa jirta
waan gartay kooxda deegaan dabcan waa fanaaniin aad loo yaqaano oo dhulka Soomaaliyeed oo dhan laga yaqaan baa ku jira ma horaad u jeclayd kooxda oo aad heesahooda fanaaniinta kooxda ku jirta dhageysan jirtay mise iyaga kuu yeedhay markii aad ku soo baxday tartankii fanka
aniga oo jecel kooxda deegaan waxaan markii aan galay tartankaas aan kadib aan ka hadhay ayay iyaguna ii yeedheen qoladaas ayaa sidaa aan u galay
bal waxaad iga warantaa fanaaniinta reer Djibouti amaba kuwa guud ahaan Soomaaliyeed ee aad jeclayd heesahooda
ان فنانيت هورتان شعلا فنانيت هواويني هوربي هايين وصدق حضرة باهر عيقوكلة ايان شعلا ان واحان شعلا فنانيت كلاوين ينو ريجي بوتير فدود عالم لبادو فنانيت هورتان شعلا
مركان معوي مركي اترتنك كاقيب قليسي عودكينا لتشابيني هسي هاد قاضي يا كمو تشسينا هسي كريسي
هسا عدا دوري هسا بيني يا ترتن كادو كده قيد جلي شريه
هيا
بركة هسا عن دورتي وحي هتفادنا على هذا هسا اللي رادو هذا بالي لهذا عدا وليدا ادهي بامي شتا ادهي لوضا يقي نسلو بتيه ويلي فرهود باندا كانو هاي هسا سلام كو قلي
يا سلام waan gartay inta wixii ka dambeeyay ee markii tartankaasi dhamaaday bilowgii 2014kii bal hadda heestii kuugu horeysay nimcooyad adigu leedahay marka tartankii wixii dhamaadeen teebayahay
marka heestii ugu horeysay aan qaado waxay ahayd hees la yiraahdo baxarada cishqiga
haye bal noogu yara dhufa heesta
aado naceebo dar nafsayda نفسيد ما حيكون ضاطي ما حيدر شمي عقبات صدرها أدمي داري كتير درني واي
نمحي ولي من لقوق يري حاستا مركض كل جا قاضي سيد بيت كقعد معانتي مركب مع ميسك لقوط مية.
دار أنا هادرت أنت بدل سافري جيل
هذا. الدار أنا سلهين إن أنت عسى شبوتي وشوكتاي مكون بحقاقي كل الكيكة صوب حضي. وحن كورن لميسك جباي نقدر نافوه هالساعة قرنبة. عد كل يوم نوقع. إيه
دوما تسافري
هستن ما دیگه دارتی میشه ابوانو با کودی بی.
پس طبعا هستای بنت بدن علاه علبش بدنی.
وان گرته.
اینه وان شعله هنر علاه علف وان کهلا. مردم ابوان ویدیسن و کورن به هست اینه علاه علیسیم با کدل بنب. هم از کهلا هستی علاه علی.
وایه.
مرکه دموی ولا علاه علف ملاش سعی صد دنتان ملاش.
لکن ادنوت شعشه.
ادنو وان کهلا هاد عادیم با وان کهلا هست.
أو محد نمعي تانو قصة بابين كرتا هي ساعة على علك محد كنت شعلات
والله قصة دلان بشكلي ها وقارة قصة قصة بحا على علك إن قصنا هي ساعة داري فخو كلي
هاي
قصو حبوك كتا بحا
وهن كرتا يمركا مالوران كرا درين أذيقا كوكو جيرا أما عيدا دوحكا تباني سي درتيد عياد كرنا إذا بوغاها سي هي ساعة على علكا
لا
يا بابا ما تقارنوا واهجاك نمعوا هاي
الصحاجين
وهروج
الصعناينا وحيهن ندوا حال إلى دقشو يا لهذا محل إلى
دقشو
يا لهذا دقشو وسان دكتك بصيدة كما هكوك بجري دمير 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 نعصى عينين دمتي السنة ضيعة وحشة قدقم باتك الصحي عنون باك وقدالي دمينو وابك الاحد
كيف marka waxa heesta si wada digar rogasho loo bixiyay
ha digar rogasho
oo waad u dartay waxa tiri la xaybaad hayde anigu ba kugu daalay
anigu ba qofowday markii harada anigu ba kugu daalay dadnimo waad kala xadeen
waxa la waxaad u reebtay ma jirtaan kuuri xagee loo digar rogtay marka شعيل كل دقر رجش ملاية
دقر رجاني قفت لو دقر رجاني
شعيل كوع الموضة ماشوا فريستين الله جاك عين كرينا يا وند دقر رجش يضم بس رجش توناقون
مرنك قارس وش دقر رجش يعني
فعلا تهدي لك كريوة ولا هي مهدي هدي بلا دقر رجان كريوة
فارنسا
waan gartay waxa jirta hees hees la yiraahdo qalbigan daranyeysan oo aad adigu leedahay een heestaasi qalbigan daranyeysan yaa hal abuuray
waxa iskale een abwaan qaaliya oo jooga Canada oo Sahal Cabdullaahi Ibraahim Sahal Bullo la yiraahdo yaa iskale erayada een laxankana waxa ay saaray Sahal Cabdullaahi Boqore waa dadka oo fankaygu ku tirsan yahay runtii intan dambe
waan gartay marka een sahal waan garanayaa barnaamijkan caweyska Washington dabcan suugaantisa waan ku marti qaadnay oo na soo maray sahal wuxuu ka mid yahay abwaanada nasiibka u helayna barnaamijka ka qayb qaataan ee marka nimcooy qalbiga muhaadaranyada baday meel adag baabu ku jiraayo lagu xafid
een horta kabadal banawaanka kuma waran deys caankaas ay sameey
aniga
sahal waxaan idin hees baan ka raba marka ane sagoon ba ila jiclaado hees waa saan ku sheegay calaalku ay soo qontana kuleeyay
haye ee bal heesta qalbiga daranyeysana in yar noogu dhufan nimco codkaaga ee dahabiga aha
ma maragaaga yaqoon dahayga u doqsan jira وشافي دخشاي ما حد قدر شي تعداد هيانسي ما حد قدر شي بحدي هذا الكادر هاي لفت دخشاي شي ما حد قدر شي بحدي هذا الكادر هاي
dannim ay in habluhu miyaanay ku oran intaa yarna ama ahaynu inamadaanu jecelnahay telefoonka ugu duubna voicemail ka codkaase
wii wala editri ma soo bay
walaga ama han doona
inshaallah
intaa yaro bla muusiga ma aragt inaan ka loo diraa hadalka ma soo celine heestaasi ayaana guud ahaan barnaamijkeenni caweyska Washington ee caawaanu ku soo gabagabeynaynaa mar kale intaynu kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
gudahan idaacaddana barnaamijkaas ayaan ku soo gabagabeynayna caweyska Washington sahre cidla nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aa laydmo dhammaantayo isku duba waxayna kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.